นมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีทุกท่าน
顶礼各位法师，各位同修，大家好。
บังคับแล้วเบอร์28เนี่ย
二十八号，
猴影
猴影打压自己了，
สื่อไว้แน่น，
感觉吗？憋闷。
นี่ด้วย93เนี่ย
ไอ้93号也是。
อะไรนะพานติงหรูเหรอเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยใจลอยมาแถวนี้หมดเลยแถวเนี้ย
刚才这边的人的心全都这个走神跑到那个地方去了
พอรู้ทันก็บังคับ
一旦及时的知道就开始打压了
หลงได้หลงแล้วนะพอรู้ว่าหลงเนี่ยไม่บังคับหรอก
可以迷失，但是一旦知道迷失之后，不用打压。
บังคับเมื่อไหร่ก็ผิดก็แน่น。
什么时候打压就会这个错了，就会憋闷。
หลักตรงนี้นะต้องจำให้แม่น。
这个原则一定要牢牢的抓住。
เวลาดึงนะใจมันจะไม่สบายหรอกสมาธิที่ดีมันจะไม่เกิด
如果你有在拉的话，心就会不舒服，心不舒服，那个好的禅定就不可能升起。
จำหลักให้แม่นว่าจิตเนี่ยมีทุกดวงเนี่ยมีธรรมชาติเกิดแล้วดับ。
要记住一个重点，每一颗心，它们全部都是生了就灭。
เพราะฉะนั้นจิตที่หลงนะมันหลงไปแล้วมันดับไปแล้วจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงเนี่ยเป็นจิตดวงใหม่คนละดวงกับจิตที่หลงไป
因此这个迷失的心它已经迷失掉了当我们觉知的时候这个觉知的心是新的一颗心升起了那个迷失的心已经灭掉了的
งั้นเราพยายามไปดึงจิตที่ไหลออกไปมันไม่ใช่แล้วมันกำลังไปหวยหาอดีตไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต
但是那个心迷失了之后我们把那个迷失的心把它拉回来那个是已经是在对已经过去的事情在进行纠正这个已经不对了
那ไม่ต้องเสียดายจิตที่หลงไปขณะที่รู้ว่าหลงเนี่ยจิตดวงใหม่เกิดขึ้นแล้ว
因此不用对那个迷失的心这个是念念不舍这个在我们觉知的那一刻那个新的觉知的心已经升起了
ส่วนใหญ่ตอนนี้บังคับไว้นะ
现在大部分的人是在打压
แน่นขึ้นหรือเปล่า
会憋闷一些感觉到吗
ใจไม่คลายออกใจไม่คลายออก
心不放松
ไปเล่นลูกบอลไหม
要不要去玩球传球
เนี่ยบางคนก็เริ่มคลายออกบอกว่าชวนไปเล่นลูกบอลก็คลายออกบางคนก็ยังชวนไปเล่นลูกบอลไหมก็ยังบังคับอยู
่有的人一旦听说这个邀请大家去传球有的人就从那个境界里面松脱出来可是有的人依然是还在打压着自己
การบังคับจิตเนี่ยเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่ง
打压心也是一种造作
คือจิตมีธรรมชาตินะปรุงแต่งตลอดเวลา
心的自然的特征就是会一直不断的造作
มันปรุงแต่งออกเป็น3ลักษณะ3แบบ
它造作有3种表现方式
คือมันปรุงอกุศลมันปรุงกุศลมันปรุงดีมันปรุงชั่วแล้วมันก็ปรุงการไม่กระทบอารมณ
์它造作善造作不善造作好造作坏造作不接触所缘
ขณะที่เราพยายามเป็นนักปฏิบัติและเราควบคุมจิตใจไว้เนี่ยขณะนั้นนะกำลังปรุงดีเพราะอยากดี
在我们想努力的做一个修行人不停的在这个控制自己的心那个是出于我们作为一个好人我们想造作好
ขณะที่เราหลงไปนะหลงไปในทางทวารทั้งหกหรือว่าหลงไปตามใจกิเลสขณะนั้นปรุงชั่ว
但在我们迷失的六个根本或者是迷失的这个随顺烦恼习气那一刻我们在造作恶
มีการปรุงแต่งอย่างหนึ่งก็คือการปรุงให้จิตว่างๆหลีกเลี่ยงหลีกหนีการกระทบอารมณ์ต่างๆ
还有另外一种造作，就是这个造作出这个心完全不接触这个六根跟六门，完全造作出那种六根跟六门这个不去接触。
คือพยายามรักษาจิตให้ดีแล้วก็ไม่ให้มันปรุงอกุศลนะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์
就是努力的去控制这个心，不想让它造作不善，然后去这个回避这个根尘的接触。
ความปรุงแต่งของพวกเราทุกคนก็หนีไม่พ้นสามแบบนี้。
我们在座的每一个人的造作都不可能这个超脱出这三种造作的范围。
ขณะที่อยากเป็นนักปฏิบัติแล้วบังคับตัวเองขณะนั้นก็ปรุงดี
在我们想做修行人想修行的时候那一刻我们是在造作善
ยังปรุงอยู่ก็ยังไม่สามารถเห็นพระนิพพาน
只要还有在造作就不可能照见涅槃
อะไรเป็นตัวที่สั่งให้จิตปรุงแต่ง
是什么东西在指令让心去造作
อวิชชา
无明
หลายคนในที่นี้น่าจะเคยศึกษามาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่อนแรกใช่ไหมอวิชชาปัจจยาสังขาราคืออวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารเคยได้ยินไหม
我们在座的也许有一些人曾经过学习过缘起法称之为无明云行曾经听说过吗
นี่ก็คือความปรุงแต่งอันนี้แหละปรุงแต่งในสามแบบนี
้这个就是指这样的造作就是这三种形式的造作
นั่นอะไรสั่งให้เราปรุงดีก็กิเลสนั่นแหละ
是什么东西在指挥我们去造作善就是烦恼习气
ก็คืออวิชชานั่นแหละ
也就是无明
นั่นเรายังมีอวิชชายังมีตัณหาอยู่เนี่ยมันห้ามไม่ได้ห้ามให้จิตปรุงแต่งเนี่ยห้ามไม่ได้ยังไงจิตก็ปรุง
只要我们还有无明只要我们还有这个欲望这个就阻止不了心的造作心必然会造作
那หน้าที่ของเราคืออะไร
因此我们的职责是什么
รู้ทันว่าจิตปรุงแต่ง
及时的去知道心造作
จิตปรุงแต่งกุศลปรุงแต่งอกุศลเนี่ยจิตปรุงขึ้นมารู้ทันจิตปรุงว่างๆให้รู้ทัน
心它是造作善造作不善还是造作空我们都要及时的知道
รู้ทันความปรุงแต่งมากๆนะตัณหาก็จะอ่อนกำลัง
多多的去及时的知道造作这个欲望它的力量就会减弱
เราปรุงแต่งเนี่ยเช่นตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็นึกวันนี้ภาวนายังไงดีแล้วเราก็เอาละบริกรรมดีกว่าแล้วเราก็บริกรรมเนี่ยแหละกำลังภาวนาไปตามอะไรไปตามความปรุงแต่งของจิตที่ปรุงดี
这个在我们早上一睁开眼睛醒来的时候就想说这个今天要怎么修行啊 然后最后下定决心好了，今天就念诵吧，然后就开始用功修行。这个是什么在背后驱动我们？其实就是照着这个是要想要修行的这个欲望在背后驱动我们去照着上。
แล้วก็นักปฏิบัติที่ชำนาญก็จะรู้ทันว่าโอ้จิตมันปรุงดีแล้ว
一个非常娴熟的修行人就会及时的知道说，哦，心又开始造作善了。
เสร็จแล้วนักภาวนาก็ภาวนานะไม่ใช่ไม่ภาวนา。
完了之后，一个修行人就去修行，而不是说不修行了。
เพราะอะไร？เพราะว่าใจเนี่ยใจของพวกเราทุกคนมีธรรมชาติปรุงแต่งตลอดเวลาไม่ปรุงดีนะมันก็ปรุงชั่ว
为什么因为我们现在的心的自然的状况就是它会一直不断的去造作不是造作善就会造作恶
ไม่ปรุงชั่วไม่ปรุงดีไม่ปรุงชั่วก็ปรุงว่าง
不造作善不造作恶就会造作空
งั้นปรุงดีก็ดีกว่าละ
因此这个造作善更好
แต่ว่าต้องรู้ทัน
但是必须及时的知道
ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นความปรุงดีทั้งนั้นน่ะ
戒定慧全部都是属于这个造作善
แต่สายการปรุงดีนี่แหละสติสมาธิปัญญานะค่อยๆกล้าแข็งมากขึ้น
但是就是仰赖于这些善的造作让我们的戒定慧这个越来越强大
จนในที่สุดนะมันได้จิตดวงที่หลวงพ่อบอกเช้าเนี้ยคือเป็นกุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้เจตนา
直到最后我们就会获得像龙婆巴猫尊者今天上午讲到的那个这个是带有智慧的而且是自动升起的这个大善心
คือขณะที่เราเจตนาภาวนานะเจตนาเจริญศีลสมาธิปัญญาขณะนั้นปรุงดี
在我们这个刻意的去修行去这个修戒定慧的时候那一刻我们是正在进行这个在造作善
ยังปรุงดีอยู่ยังไม่พ้นทุกข์นะ
只要依然还有在造作善就依然不可能离苦
แต่ว่าจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกไว้ดีแล้วมันเป็นอัตโนมัติ
但是到了某一点这个当我们的这个戒定慧训练到这个相当的程度的时候戒定慧都会变成自动自发的
ขณะที่มันศีลสมาธิปัญญาทำงานอัตโนมัตินี่นะได้จิตที่เป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาไม่เจตนาขณะนั้นมันพ้นความปรุงแต่งมันพ้นความปรุงดีไปเพราะมันเป็นอัตโนมัติแล้วมันไม่ได้เจตนาทำ
但是当这个戒定慧来到这个非常成熟的程度的时候这个升起的是大善心而且是含有智慧的而且是它是自行升起的那个时候的因为他们都是自动自发的我们并没有在做什么了
งั้นทุกคนนะมีหน้าที่ปรุงดีไปก่อนแต่ว่าต้องรู้ทัน
因此我们在座的每一位的职责是要先去照着上但是同时要一定要及时的知道
จนในที่สุดมันพ้นความปรุงแต่งไป
直到最后彻底的超越造作
แต่ว่ากระบวนการการภาวนาของเราเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากการฝึกทั้งสิ้นนะเริ่มต้นจากการทำเริ่มต้นจากการปรุงดีคือไม่มีศีลฝึกให้มีศีลไม่มีสมาธิฝึกให้มีสมาธิไม่มีปัญญานะหัดเจริญปัญญา
但是我们的修行的起步的阶段时候全部都是要仰赖于我们的去造作没有戒要让它有戒没有定要让它有定没有智慧要让它有智慧全仰赖于我们的造作
นี่ทำไปจนถึงวันที่มันสุกงอมเนี่ยขณะที่เจริญวิปัสสนาจริงๆไม่ได้ทำ
但是我们这样不断的做下去，直到这个瓜熟蒂落的时候，真的让它瓜熟蒂落的那一刻，我们并没有在做。
ขณะที่เห็นสภาวะไม่ได้เจตนาดู
在看境界的时候，我们并没有刻意的在看。
พอเข้าใจไหมเนี่ย
大概能明白吗？
นั่นคนไหนรู้ทันความปรุงแต่งได้ก็รู้ทันไปทั้งวันนะจิตปรุงแต่งสามอย่างเท่านั้นเอง
因此如果哪些人能够及时的去知道造作的就去及时的知道造作造作仅仅只有这三种而已
น่าจะพบว่าความปรุงแต่งทั้งปวงนะทำงานเองทั้งสิ้น
我们最后就会发现所有的造作他们全部都是自行在运作的
แล้วก็ทุกความปรุงแต่งนะนำมาซึ่งความทุกข
์而且每一种造作最后都会带来苦
ยิ่งฟังยิ่งงงยิ่งฟังยิ่งยากว่ะ
会不会觉得越听越发懵越听越难
ยิ่งฟังยิ่งชวนให้คิดมากว่ะ
是不是越听让我们想的越多
เนี่ยขณะนี้นะมากกว่าครึ่งห้องบังคับตัวเองเนี่ยปรุงดี
现在这个超过一半的人在这个打压自己正在造作善
ก็รู้ทันเท่านั้นเอง
要做的仅仅只是及时的知道而已
เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมีคนไหลมามองเนี่ยขณะที่หลงมาเนี่ยปรุงชั่ว
刚才有人这个往老师这边看过来了，然后在跑看过来的那一刻是在造作恶。
哈哈哈！为什么？因为它ทำไปตามอำนาจของกิเลสไง，มันอยากฟัง，มันก็ไหลไปฟัง，มันอยากดู，มันก็ไหลไปดู。
为什么？因为它背后真正的驱动力是烦恼习气，想看就跑过来看，想听就跑过来听。
ที่จริงก็คือทุกการกระทำของเราเนี่ยมีกิเลสอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นแหละ
事实上我们的每一举一动每一言一行它的背后全部都是烦恼习气
กิเลสหยาบหรือกิเลสละเอียดเท่านั้นเอง
区别仅仅只是在于这个烦恼习气是粗糙的还是微细的而已
บางทีดูแล้วเป็นกุศลนะดูไปจริงๆโอ้เจออกุศลตั้งเยอะแยะในการกระทำ
有时候有一些行动表面上看起来这个是非常的善但是如果深入的进去看的话会发现里面充满了非常多的不善
รักษาศีลแล้วรู้สึกคนรักษาศีลนะแล้วก็กินเจรู้สึกโอ้เราดีกว่าคนที่ไม่รักษาเนี่ยในนี้มีคนรักษาศีล8แล้วก็มีคนกินเจด้วยถ้ากินมังสวิรัตแล้วก็รักษาศีล8แล้วก็รู้สึกว่าโอ้เราดีกว่าคนอื่นนะคนอื่นรักษาศีล5เรารักษาศีล8คนอื่นกินเนื้อสัตว์เรากินเจแล้วเราภูมิใจเนี่ยการรักษาศีล8กับการกินเจของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลส
比如我们在座的有人持八戒有人吃素有些持八戒或者持八戒的人就会觉得说你看我是持八戒的那些人才持五戒你看我吃素那些人吃荤你看我这个我们这种持戒或者这种吃素的其实是为了在增长自己的烦恼习气
ใช่ไหมอ่ะ
对吗
รู้ไม่ทันนะกุศลที่ทำอยู่เนี่ยก็เจืออกุศลไปด้วย
如果没有能够及时的知道我们所在做的那些善的背后就夹杂着非常多的不善
นั่นหัวใจของการปฏิบัติธรรมคืออะไรเป้าหมายวัตถุประสงค์คืออะไร
因此修行它的核心它的目标是什么？
เคยได้ยินคำว่าสัมมาวายามะไหม
曾经听说过正精进吗？
อยู่ในมรรคมีองค์แปด
ใช่ไหม八支正道里面的
สัมมาวายามะความเพียรชอบแปลว่าอะไร
正精进它是什么意思
วันหนึ่ง24ชั่วโมงเดินจงกรมวันละ10ชั่วโมงถือว่าขยันมากมีความเพียรมากมีความเพียรชอบอย่างดีเลิศถูกไหม
一天24小时进行10个小时这个是非常的精进就是非常这个觉等好的这个正精进对吗
ตัวชี้วัดนะว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องไหมเป้าหมายถูกต้องไหมนะคือสัมมาวายามะนะจำไว
้大家要记住真正来这个衡量我们是否走在正道上面的它的标准是这个正精进
คือสัมมาวายามะเนี่ยมีความเพียรแผดเผากิเลส
正精进是尽情的去这个消耗烦恼习气
มีความเพียรนะที่จะทำให้อกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะดับไป
尽情的让那些已经升起的不善法灭去
อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้น
还没有升起的不善法不让它有机会升起
มีความเพียรที่จะทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดขึ้น
精进的让那些还未升起的善法升起
มีความเพียรที่จะทำให้กุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะงอกงามไพบูลย์มากขึ้น
精进的让那些已经升起的善法更加的茁壮成长
นอกเหนือจากขอบเขตนี้การภาวนาของเราผิดเป้าหมาย
如果离开了这个部分这一块的话我们的修行都已经偏离了目标
那รักษาศีลแล้วเราดีกว่าคนอื่นคนอื่นแย่กว่าเราผิดเป้าหมายเพราะว่าอะไรเป็นไปเพื่อการพอกพูนกิเลส
因此如果我们持戒了之后觉得我们比别人更好我们比别人更高人一等这个就已经是这个走错了方向跟我们的目标已经是相背驰的了
ในมรรคมีองค์8เนี่ยท่านสอนเป็นลำดับตั้งแต่สัมมาทิฏฐินะเลื่อยลงไปจนถึงสุดท้ายสัมมาสมาธิ
在八支正道里面佛陀是按照次序来开示的是从正见一直讲到最后的正定
อย่างในเบื้องต้นเนี่ยท่านพูดถึงสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะ
比如一开始的时候佛陀就会讲到正见与正思维
ในเบื้องต้นเนี่ยเราฟังธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิของวิธีการปฏิบัติ
在起步的阶段的时候我们是透过学习为了能够了解到这个修行的方法产生得到修行的方法获得这方面的证件
เมื่อเข้าใจเมื่อมีความคิดมีทิฏฐิที่ถูกต้องแล้วเนี่ยว่าปฏิบัติเพื่ออะไรเป้าหมายของพระพุทธศาสนาคืออะไรแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่ถูกคืออะไรเนี่ยเราเรียนเราได้สัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแล้วยังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแท
้我们透过学习我们知道说这个修行的这个目标是什么方法是什么我们已经了解这一块之后我们是获得了基础部分的证件但是这个还不是真正的证件
สัมมาสังกัปปะเนี่ยคือมีความคิดมีความดำริที่ถูกต้อง
正思维的意思是有正确的思维有正确的想法跟看法跟念头
คือมีความคิดนะที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยพยาบาท
也就是这个有正确的想法是不透不会透过这个伤害的方式去
เบียดเบียนใช่เบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยพยาบาทหรือความโกรธ
不会透过嗔心去这个伤害别人有这样的想法在自己心里面
มีความคิดนะที่จะออกจากกาม
有想从五蕴里面这个出离这样的一个想法
五蕴คืออะไรกามราคะใช่ใช่แล้วก็มีความเพียรเอ้ยไม่ใช่มีความดำริที่จะออกจากการเบียดเบียนด้วยโมหะ
而且有这个有出于有想从出于我们的愚痴然后对于别人伤害这样的这个想法有这样的想法
คืออย่างยกตัวอย่างแล้วเรายิ่งฟังจะยิ่งงงคืออย่างชนชาติหนึ่งเนี่ยลูกหลานชนชาติหนึ่งแล้วก็คิดว่าเพราะว่าชนชาติเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ไม่ดีเราต้องกำจัดเสียอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไปลุกลานผู้อื่นนะด้วยโมหะด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่ฉลาด
这个地方给大家举个例子比如有在历史上面有一些民族然后他们觉得另外一个民族是非常低劣的民族然后他们就会去发动战争去彻底的清除那些因为觉得他们那些属于这个劣等的民族这个是出于自己的愚痴而对别人进行伤害
หรือว่าคิดว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมานะมีหน้าที่เป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นฆ่าสัตว์ไม่บาป
或者是有的人认为说这个所有的这个动物啊他们出生就是为了成为人类的盘中餐的因此杀他们没有任何的恶业
เนี่ยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความไม่รู้ด้วยโมหะ
这个就是因为这个自己的愚痴真因为自己的无明对于别人的伤害
เราเบียดเบียนผู้อื่นด้วยโมหะก็มีเบียดเบียนผู้อื่นด้วยพยาบาทก็มีใช่ไหม
我们也会有因为我们自己愚痴伤害别人我们会有时候因为我们自己的这个生气嗔心伤害别人对吗
งั้นท่านเลยแยกว่าให้มีดำริที่จะออกจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยพยาบาทด้วยพยาบาทข้อหนึ่งด้วยโมหะข้อหนึ่งคนละข้อกัน
因此佛陀就会把它这个分得很细也是一条是因为自己的嗔心而伤害别人因为自己的愚痴无知而对别人的伤害
ที่จริงดำริชอบก็แบ่งกิเลสออกเป็น3อย่างเท่านั้นเองก็คือราคะโทสะโมหะ
事实上这个正思维它其实就是把烦恼习气正心的分三类也就是贪嗔跟痴
นี่พอเรามีดำริชอบแล้วเนี่ยต่อมาก็เข้าถูกกระบวนการของศีลใช่ไหมมีสัมมาอะไรบ้าง
一旦我们这个有了了解到正思维之后接下来我们就切入到戒的部分这个在戒这一块都有哪些部分
สัมมาวาจาใช่ไหม
正语对吗
สัมมาวายามะเอ้ยสัมมากัมมันตะ
正业
สัมมาอาชีวะ
正命
เนี่ย3ข้อเนี่ยอยู่ในหมวดของศีล
这三条全部都处在戒的范围
ถัดมานะท่านพูดถึงสัมมาวายามะคือข้อที่ผมพูดเมื่อกี้นี
้接下来就会讲到这个正精进也就是刚才老师有讲到过的
ต่อมาท่านถึงสอนสัมมาสติกับสัมมาสมาธิ
接下来佛陀才会讲到正念和正定
ทำไมสัมมาวายามะต้องมาก่อนสัมมาสติกับสัมมาสมาธิ
为什么正精进一定要排在正念和这个正定的前面
เพราะว่าสัมมาวายามะเนี่ยบอกเป้าหมายชี้เป้าให้เราวางกรอบให้เราว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันต้องอยู่ในกรอบนี้
因为这个他为这个修行树立了一个目标和一个这个范围，我们的修行必须要在这个框架之内进行。
ต่อมาเนี่ยถึงเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติจริงๆคือสัมมาสติกับสัมมาสมาธิ
接下来才会真的切入到这个实修的部分，才会切入到正念和正定。
งั้นฝึกสมาธิแล้วเห็นนู่นเห็นนี่ไปเรื่อยๆแล้วกูเก่งอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่สัมมาวายามะ
因此如果我们修习禅定之后我们看到这个看到那个我们误以为自己很了不起那个就已经不是正精进了
นั่นเราแต่ละคนนะภาวนาไปต้องทวนมาดูตัวเองเป็นช่วงๆว่าการปฏิบัติของเรายังอยู่ในกรอบนี้ไหม
因此我们大家的修行要不时的回过头来反这个来反照说我们的修行是否依然在这个框架的范围内
เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสทั้งสิ้นนะ
因为戒定慧全部他们的目标都是为了彻底的拔除烦恼习气
ศีลเนี่ยเอาไว้สู้กับกิเลสหยาบ
戒呢是为了用于战胜粗重的烦恼习气。
那สมาธิเนี่ยเป็นไปเพื่อต่อสู้กับกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ
์禅定是为了能够战胜中等的这个烦恼习气也就是五盖。
ปัญญาเนี่ยเป็นไปเพื่อสู้กับกิเลสอย่างละเอียดสูงสุดก็คืออะไรคืออวิชชา
智慧呢是为了能够战胜微细的烦恼习气那微细的烦恼习气的最高的首脑就是无明
งั้นเป้ามันต้องถูกนะคือต้องภาวนาเนี่ยอยู่ในเป้าที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลส
因此我们的目标一定要正确我们这个所有的修行并不是为了这个增长我们的烦恼习气
เนี่ยเรามีเพื่อนร่วมภาวนากัน200คนเราภาวนาขยันมากเลยเพื่อนเราเดินจงกรม1ชั่วโมงเราต้องเดิน2ชั่วโมงเพราะว่าเราจะบรรลุโสดาก่อนเพื่อนเราอย่างเงี้ยไม่ใช่สัมมาวายามะ
比如我们现在有200个人在这里然后想说这个我们同修他修行一个小时的固定模式然后那我修行两个小时那我就一定要在我的那个同修的前面证悟出果这样的行为并不是属于正精进。
พอเข้าใจไหม
大概明白吗
มีตัวอย่างเยอะเลยที่เราทำความดีแล้วมันเจือด้วยความชั่วอยู่ข้างในน่ะ
那个有太多的例子了然后我们可以看到我们表面上是在这个做得很好但是这个里面暗藏着非常多的这个不善
หนึ่งอย่างของคนไทยนะอย่างเวลาจะถวายเงินพระเนี่ยพระไม่ได้จับเงินเงินเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจัยปัจจัยคือเป็นเครื่องนำมาซึ่งปัจจัยสี่เวลาที่เราจะถวายเนี่ยเขาจะเขียนใบแล้วก็เขียนชื่อเขียนตัวเงินแล้วก็เอาใบเนี่ยถวายพระ
比如在泰国居士们供养出家师父钱的时候，这个钱称之为这个称为四字具，然后上面呢只是一张纸，纸上面写的有这个钱的数量和人，然后拿去供养出家师父。
เสร็จแล้วเงินเนี่ยก็จะไปอยู่กับวัยวจกรซึ่งมีหน้าที่เก็บเงินเพราะว่าพระเถรวาทเนี่ยไม่จับเงิน
然后这个完了之后这个钱呢是委托给寺庙专门会有指定一个居士作为护法来这个来替师父们保管钱的因为这个在泰国的出家师父是不能直接这个做此经营戒的
请你 มันก็มีตู้ให้หยอดเงินก็ได้เช่นมีตู้ให้หยอดเงินแล้วเราก็อยากจะถวายองค์นั้นเราก็เขียนใส่ซองว่าถวายองค์นี้เท่านี้เราก็ไปหยอดตู้ก็ได้เหมือนกัน
แต่事实上还有另外一个方式同样也行也就是这个把钱放在信封里面信封的上外面写着这个供养谁谁谁多少钱这同样也可以
เอาเงินไปหยอดตู้นะเขียนว่าให้ใครแล้วก็หยอดไปเดี๋ยวคนที่มีหน้าที่แยกแยะเงินเขาก็มาทำแต่ว่าคนจำนวนมากนะรู้สึกทำอย่างนี้ยังไม่เต็ม
这种方式也是可以的但是那个因为把钱投到这个功德箱之后呢那个专门的寺庙专门指定的护法他会自然的把这个钱按照你上面写的东西会进行分类但是非常多的人往往觉得这个方法这么做了之后自己的心呢并不是特别的满足
ต้องเอาใบนี้มาเขียนว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ลงชื่อแล้วก็ไปถวาย
然后非常多的人一定要这个专门另外写一张纸条然后这个多少多少钱然后谁供养的然后拿去专门的供养
เรามาวิเคราะห์ว่ามันเจอกิเลสไหม
那我们大家可以这个探讨一下他背后他这个有夹杂着烦恼习气吗
เห็นไหมเราอยากให้อาจารย์องค์นี้รู้ว่าเราถวาย
那我们想知道这个想让那个我们被我们供养的那个师父知道这个是我供养的
แล้วก็ถวายเท่าไหร่ด้วย
而且还要让知道我供养了多少钱
เจอกิเลสไหม
里面夹杂着烦恼习气吗
เยอะเลยนะพฤติกรรมของเราเนี่ยที่เจอกิเลสเนี่ย
这个太多了我们的一举一动行为的背后夹杂着烦恼习气
เวลาทำบุญเนี่ยถ้าไม่ต้องใส่ชื่อกับถ้าต้องใส่ชื่อเนี่ยพวกเราทำเท่ากันไหม
在我们做功德的时候这个是无记这个不记名形式的做功德和这个可以签上自己名字的做功德我们会做的这个数量是一样的吗
บางคนนะถ้าใส่ชื่อก็ทำเยอะหน่อย
有的人如果你给他留签名的机会他就会放得多一些
เป็นไหม
会吗
เห็นยังว่าพฤติกรรมจำนวนมากที่เป็นบุญเนี่ยเจอกิเลส
看到了吗我们非常多的这个善的背后夹杂着烦恼
เนี่ยค่อยๆภาวนาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จิตใจตัวเอง
就是慢慢的去用功修行慢慢的去学习探究自己的心
จนในที่สุดนะความเพียรของเราเป็นความเพียรชอบ
直到最后我们的精进是属于正精进
งั้นความเพียรชอบไม่ใช่ว่าเดินจงกรมวันละกี่ชั่วโมง
因此正精进并不是说一天你精行多少个小时
ภาวนาในรูปแบบวันละกี่ชั่วโมงไม่เกี่ยวเลย
在固定形式里面你修行了几个小时跟这个毫无关系
อะไรเป็นตัวชี้วัดว่าขณะนี้ทำบุญอยู่หรือทำบาปอยู
่什么是那个衡量的真正的标准说我们正在行善还是在造恶
ใจใช่ไหม
心对吗
นั้นไม่ได้ใจนะยังห่างไกลเป้าหมาย
因此如果我们还没有得到心我们就还离目标非常的遥远
มีนิทานเรื่องหนึ่งฟังไหม
有一个故事你们要听吗
มีพระองค์หนึ่งอยู่ที่วัดหนึ่ง วัดนี้นะอยู่ตรงข้ามกับซ่องซ่องโสเภณีอ่ะเข้าใจป่ะ
ครับ这个有一座寺庙里面有一个法师这个寺庙呢跟妓院是这个门对门的在马路的两边
ฝั่งหนึ่งเป็นวัดฝั่งหนึ่งเป็นซ่อง
一边是寺庙一边是妓院
พอดีวันหนึ่งนะพระกับโสเภณีรู้จักโสเภณีว่าตายพร้อมกันวันเดียวกัน
刚好这个在同一天这个寺庙有一个出家师父和这个妓院里面有一个妓女在同一天同时死去
ตายไปแล้วก็ไปเจอโยมพบาล
他们死了之后就这个来见阎罗王
โยมพบาลก็มาเจอแล้วก็ตัดสินโสเภณีก่อน
然后阎罗王见到他们两个之后就先判了那个妓女
ดูแล้วคนนี้เหรออ้าวให้ขึ้นสวรรค์
然后看到说哦这个人啊上天堂吧
พระก็เฮ้ยทำไมแปลก
ๆ然后出家是不是觉得很奇诶觉得怎么很奇怪
ก็ไม่ว่าอะไรนะมาถึงข่าวตัวเองถูกตัดสิน
但是他也没有说什么等着自己的判决
โยมพมายก็ดูแล้วไปนรก
然后阎罗王轮到了他这个时候阎罗王说下地狱
พระก็ประท้วงโสเภณีอยู่ในซ่องตายแล้วทำไมให้ขึ้นสวรรค์นี่อาตมาอยู่ในวัดทำไมตายแล้วให้ลงนรก
然后这个法师就这个大呼冤枉啊说这个为什么这个妓女在妓院里面她死了上天堂可是平生是因为这个大法师死了之后为什么要下地狱
โยมพบาลบอกว่าโสเภณีเนี่ยนะตัวอยู่ในซ่องแต่ใจอยู่ในวัด
这个阎罗王说啊这个妓女身虽然在妓院可是她的心在寺庙
แต่ท่านน่ะตัวอยู่ในวัดใจอยู่ในซ่อง
但是这个法师您您的身体是在寺庙可是您的心在妓院
เนี่ยตัวชี้วัดน่ะคือใจ
这个真正这个关键的平衡的度量的标准是在于心
อันนี้ผมไม่ได้ลบหลู่นักบวชนะครับ
这个老师并没有那个任何的意图要这个诋毁出家师父们
แต่ว่าพอดีเป็นนิทานที่ฟังมา
但是因为刚好是一个老师曾经听到过的一个故事
เป็นตัวชี้วัดว่าบุญหรือบาปเนี่ยอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่พฤติกรรมทางกาย
สิ่งนั้น就是一个例子说明说这个真正衡量的标准是在于心而不是身体
นั้นพุทธศาสนาก็เลยมุ่งความสำคัญไปอยู่ที่ใจ
所以佛教非常重视的地方是在于心
แล้วก็พอดีคนจีนเนี่ยหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าเหมาะกับการดูจิต
因为刚好龙婆巴蒙尊者开始说中国人适合观心
ก็เลยเอาเรื่องเกี่ยวกับใจมาเล่าให้พวกเราฟัง
所以就会把跟心有关的一些故事给大家来分享
งั้นบุญหรือบาปเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ไหนนะไม่ใช่อยู่ว่าทำอะไร
因此这个功德或者是造行善或者是造恶业那个并不是取决于我们在做什么
ใช่ไหมเพื่อนเราได้ดีอะไรเงี้ยเราบอกว่าอนุโมทนาแต่ใจเราอิจฉาก็คืออิจฉาแหละคืออกุศล
我们的同修这个修得很好然后我们表面在说着哎呀恭喜你恭喜你可是我们内心在妒忌那个妒忌就是妒忌那个就是这个不善
ไปอนุโมทนาก็อย่างมากที่สุดก็อะไรเป็นคนมีมารยาทแค่นั้นเอง
这个时候你这个强作谎言的去跟他去随喜他去恭喜他那个是什么那个
อย่างมากที่สุดก็เป็นคนมีมารยาทดี
最多只是说你是一个这个有一些懂礼貌的人有礼节的人而已
นั้นคอยรู้ทันใจตัวเองเยอะๆ
因此要多多的去及时的知道自己的心
รู้ทันกิเลสมากๆนะบุญบารมีเราจะเต็มเร็ว
多多的去及时的知道烦恼习气我们的福报波罗蜜这个就会很快的满
เพราะอะไรการกระทำของเรานะจะบริสุทธิ์ผุดผ่องมากขึ้นเพราะว่ามันไม่เจือด้วยกิเลส
为什么因为我们的一言一行一举一动就会越来越这个纯净里面就会越来越这个烦恼习气夹杂了就会越来越少
พอสติปัญญามากๆรู้ทันกิเลสในใจตนนะทำบุญนิดเดียวได้บุญต้องเยอะ
随着我们的决心智慧的增长我们只是做一点点功德我们却得到了非常大的福报
งั้นมีแต่กิเลสนะทำบุญต้องเยอะได้บุญนิดเดียว
因此如果我们心里面这个全部都是充满了烦恼习气如果我们做了非常大的功德但是我们真正获得的功德跟福报只有一丁点
ภาวนาจนจะได้มรรคผลนะการได้มรรคผลของใครคนใดคนหนึ่งนะบารมีต้องเต็ม
修行要想取得道与果一个人要想能够取得道与果他的福报波罗蜜一定要圆满
ศีลสมาธิปัญญาต้องบริบูรณ
์戒定慧一定要圆满
จะเจริญสติแล้วก็เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวแล้วก็ทำความชั่วไปด้วยไม่ได้
如果只是一味的发展决心开发智慧但是一直在造恶这个是不可能有收获的
เช่นเรารู้สึกว่าเราเจริญสติไปด้วยแล้วเราก็เจริญปัญญาไปแต่เราก็ยังผิดศีลด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนอะไรครูบาอาจารย์เปรียบเทียบเหมือนเรากำลังเทน้ำเข้าตุ่มนะตุ่มนี้มันรั่ว
这个比如说我们一边在发展决心一边在开发智慧但是我们同时一边在不断的破戒这就像高僧大德们的一个开示就好像我们正在给一个这个缸里面注水但是加水的同时这个缸啊是有一个非常大的一个洞的不停的往外面在流
บุญบารมีไม่เต็มหรอกที่จะบรรลุมรรคผลน่ะ
这样这个要体证道果的福报跟波罗蜜就永远不会满
บุญบารมีที่เต็มเนี่ยมันต้องประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาพร้อม
福报波罗蜜要想满这个戒定慧也一定要这个彻底的完整和这个圆满
ไม่ใช่ถึงพร้อมเฉพาะฐาน
而不说仅仅只是这个布施圆满
ไม่ใช่ถึงพร้อมเฉพาะศีล
而不是仅仅只是出于戒的圆满
ไม่ใช่ถึงพร้อมแค่ระดับสมาธิ
而不仅仅只是出于这个来到禅定的这个程度而圆满
มันถึงต้องถึงพร้อมด้วยปัญญาด้วยปัญญาต้องมากพอต้องเห็นความจริงมากพอ
一定要这个照见的智慧照见到实相的这个智慧一定要足够
มากพอจนเข้าใจความเป็นจริงของสัจจะ
足够到这个已经能够明白到真理明白到实相
ฟังนิทานอีกไหม
要继续听故事吗
เช้านี้หลวงพ่อพูดถึงแม่กวนอิม
今天上午龙婆巴木尊者讲到过观音菩萨
ผมเคยฟังเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล่า
老师曾经听到过一个跟观音菩萨有关系的一个传说
จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าน่าฟัง
是不是真的不知道但是很值得听一听
คือเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ปัดเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง
观音菩萨他给自己树立的一个目标要这个做一位菩萨
ก็พยายามสร้างความดี
他就努力的去行善
นิทานเรื่องนี้ก็เล่าว่าวันหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมก็ไปเจอพระพุทธเจ้า
这个故事讲到有一天这个观音菩萨见到了佛陀
ก็ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ต่อหน้าพระพุทธเจ้า
然后就在佛陀的面前这发愿希望自己能够成为一位菩萨
พุทธเจ้าก็ให้แจกันแจกันหยกมาอันหนึ่งแจกันอันที่ใส่น้ำใส่ดอกไม้อะแจกัน
然后佛陀就给他一个花瓶
ก็ประทานแจกันนี้ให้แม่กวนอิมแล้วก็บอกว่าไปสร้างบารมีนะแล้วก็วันไหนที่บารมีเต็มวันที่บารมีเต็มเนี่ยน้ำในแจกันในแจกันเนี่ยน้ำจะเต็ม
然后佛陀就跟他讲说你去行善到你波罗蜜满的那个满的那一天这个花瓶里面的水就会满
วันที่น้ำเต็มเนี่ยคือวันที่จะบรรลุเป็นพระโพธิสัตว
์水满的那一天就是这个变成了菩萨的那一天
เจ้าแม่กวนอิมก็แจกันเนี่ยไปตั้งบูชาไว้แล้วก็ตัวเองก็ออกไปสร้างบารมีไปช่วยคน
这个观音菩萨接过佛陀送给他的这个花瓶之后就回去去供奉然后就放到家里面就自己出去去行善
ทุกวันก็ออกไปช่วยคนไปทำความดีไปสร้างบารมี
每一天都出去去帮助人去行善去造福
กลับมาก็มาดูแจกันยังไม่มีน้ำ
回到家之后就去看那个花瓶里面但是没有水
ก็ไม่เป็นไรมีกำลังใจก็ไปสร้างความดีอีก
但是他也没有关系但是还是有很劲有劲头继续去行善去造福
ก็ทำอย่างนี้อยู่นานหลายปี
就这样做了很久做了好几年
ในใจกันไม่มีน้ำสักหยดหนึ่ง
但是在这个花瓶里面连一滴水都没有
วันหนึ่งก็ท้อใจนะ
有一天就特别的气馁
ลูกศิษย์ก็สงสาร
他的弟子们也很这个可怜他
วันหนึ่งเจ้าแม่กวนอิมก็ออกไปสร้างบารมีไปสร้างความดีเหมือนเดิมใช่ออกไปสร้างบารมีเหมือนเดิมออกไปนอกตำหนัก
但是这个观音娘娘她依然是像以前一样的但是她离开了自己的府地继续去行善造福
ลูกศิษย์สงสารนะก็เอาน้ำเนี่ยมาเติมในจักรันจนเต็ม
因为她的弟子太可怜自己的老师了所以他们就偷偷的拿水去把她的那个花瓶注满
เจ้าแม่กวนอิมกลับมานะก็เห็นว่าน้ำในจักรันเนี่ยเต็ม
当观音娘娘回来之后看到了这个花瓶里面的水满了
ดีใจไหม
高兴吗
ดีใจสิเพราะว่าเป็นอัศจรรย์เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยยังไม่มีน้ำวันนี้น้ำเต็มแล้ว
非常的高兴因为昨天里面根本一滴水都没有这个今天就已经满了
แปลว่าบารมีเต็มแล้ววันนี้จะบรรลุเป็นพระโพธิสัตว
์这个说明波罗蜜已经圆满了今天要这个变成菩萨了
ลูกศิษย์นะ ห็นเจ้าแม่กวนอิมดีใจลูกศิษย์ก็สำนึกผิด
这个弟子们看到观音娘娘非常的高兴弟子们开始意识到自己错了
ก็บอกความจริงกับเจ้าแม่กวนอิมว่าน้ำเนี้ยลูกศิษย์ใส่เอง
然后弟子们就这个说出了原委说这里面的水是弟子们自己加进去的
แล้วบารมีของแม่กวนอิมก็เต็มจริง
ๆ而且这个观音娘娘她的波罗蜜真的是满了
บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์จริง
ๆ她真的成为了菩萨
เพราะมีสติมีปัญญานะเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดแต่เหตุ
因为她有决心有智慧明白到所有的一切都是这个缘聚而生
ออกไปสร้างบารมีไปช่วยคนน้ำในจักรันไม่มีวันเต็มหรอก
出去这个行善造福去助人这个花瓶的水是不可能有满的那一天的
เอาน้ำใส่ไปในจักรันมันก็เต็มแล้ว
把水直接注到花瓶里面它就满了
เนี่ยสติปัญญาเกิดขึ้น
它的决心智慧升起了
เพราะอะไรมันต้องตรงตามเหตุมันถึงได้ผล
为什么这个因啊一定要这个跟果是相符合这个因一定要是正确的才可能出结果
เราทำทานทุกวันเราหวังได้มรรคผลได้ไหมอ่ะ
我们每一天布施期待可以证悟道与果会证悟吗
เหตุกับผลไม่ตรงกัน
因跟果并不相符
อยากให้น้ำในใจกันเต็มออกไปช่วยคนมันจะเต็มไหมโดยหลักของเหตุผลไม่เต็มอ่ะ
想让这个花瓶里面的水满然后透过出去去助人这个花瓶里面的水会满吗这个因跟果不相符
เนี่ยสติปัญญาเกิดขึ้นนะว่าผลต้องเกิดจากเหตุที่ถูกต้อง
他的决心智慧升起明白到这个果之所以得到是因为
ผลเนี่ยอยากได้ผลอะไรเหตุมันต้องตรงตามสิ่งนั้น
要想获得什么样的成果我们的所那个因啊一定要跟那个结果是相符合的
เนี่ยบารมีจะเต็มนะก็ต้องประกอบด้วยทานศีลภาวนาใช่ไหมต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่เฉพาะสมาธิ
波罗蜜要想圆满一定要有布施持戒禅定和开发智慧而不仅仅只是禅定
เรื่องนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าถ้าฟังแล้วฉลาดขึ้นนะถือว่านิทานเนี่ยใช้ได้แล้ว
这个故事是不是真的不知道但是如果我们听到这个故事之后我们变得聪明起来了这个就不错了
งั้นอยากได้อะไรก็ต้องทำเหตุให้ตรง
因此我们想得到什么这个我们做的因一定要跟它相匹配
ทำทานนะก็ได้ผลของทานรักษาศีลก็ได้ผลของศีล
布施会得到布施的结果持戒会得到持戒的结果
ทำสมาธินะก็ได้ผลของสมาธิ
修习禅定也会获得禅定的结果
เจริญปัญญานะก็ได้ผลของการเจริญปัญญา
开发智慧也可以获也会获得开发智慧的结果
เหตุกับผลต้องตรงกันเสมอ
因跟果永远都是相匹配的。
นี่เลยคือความรู้เบื้องต้นที่พวกเราต้องเข้าใจให้แม่นนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิละ
这个是
คือความปัญญาเบื้องต้นคือความรู้เบื้องต้นของธรรมะที่พวกเราต้องเข้าใจให้แม่นยำ
这就是我们这个需要在初步的阶段需要牢牢掌握和抓体会和领会的正见的部分。
สัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเชื่อความเห็นที่ถูกต้องเชื่อในเรื่องของกรรมผลของกรรม
正见正确的这个正见是要这个相信这个业相信业的果报
รู้ว่าทุกสิ่งเนี่ยเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามกรรมทำเหตุอะไรไว้ก็จะได้รับผลของสิ่งนั้น
知道所有的一切都是随顺因缘的我们播种什么样的因就必然收获什么样的果
อยากรวยไปไหว้พระไม่รวยอ่ะ
想发财去礼佛不会发财
อยากหายป่วยก็ไปไหว้พระอย่างเงี้ยไม่ฉลาดอ่ะ
想这个身体生病之后彻底的康复然后去礼佛这个不聪明
ใช่ไหมป่วยก็ไปหาหมอสิ
对吗生病了就去看医生嘛
อยากแข็งแรงก็ต้องกินอาหารให้ถูกแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอ
想让自己健康就一定要这个吃那些比较健康的食物而且要有相当的这个足够的休息跟适当的运动
ไม่ทำเหตุให้ตรงกับผล
我们说这个我们说在因地上面的努力跟我们的要追求的结果一定要相匹配
นี่คุณสมบัติอันหนึ่งของพระโสดาบันนะก็คือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม
一个出国的圣者他的一个基本的素质就是他相信业相信业的果报
คุณสมบัติของพระโสดาบันอีกอันหนึ่งก็คือรักษาศีลห้า
一个出国的圣者还有另外一个特质就是持五戒
คุณสมบัติของพระโสดาบันอีกอันหนึ่งก็คือมีความเห็นที่ถูกต้องว่ารูปนามกายใจเนี้ยไม่ใช่เรา
出国的圣者还有另外一个特质就是正确的领悟和明白身心五蕴不是我
เราอยากเป็นพระโสดาบันบ้างเราทำไง
我们想成为出国的圣者那我们怎么做
จุดไหนที่ทำได้นะเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนกับพระโสดาบันเราทำ
哪一些是我们可以做得到的可以这个做到出那个出国的圣者所具备的哪一些特质是我们可以做得到的我们就去做
เช่นพระโสดาบันรักษาศีลห้าเราทำตัวเองให้มีคุณสมบัตินี้รักษาศีลห้า
比如一个出国的圣者他持五戒我们就去这个让自己也慢慢的变成一个持五戒的人让自己具备这个特质
พระโสดาบันเนี่ยเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่งมงายเราไม่งมงาย
出国的圣者相信业相信果报我不会愚痴我们也要相信业相信果报不愚痴
เสร็จแล้วเราก็เจริญปัสนาไปเพื่อให้จิตเนี่ยค่อยๆเห็นความจริงตามที่พระโสดาบันเห็น
接下来我们就去这个发展觉性去开发智慧去就像不停的去训练自己让我们像出国的圣者那样去照见到实相
พระโสดาบันเห็นอะไรพระโสดาบันละอะไรละสักกายทิฏฐิละความเห็นผิด ว่าตัวเราไม่มี
出国的圣者他看见了什么出国的圣者他这个断了身境界他看到他领悟到说我并不存在
มาจากการเดินปัญญามาจากการเจริญวิปัสสนา
那是源自于开发智慧源自于修习毗婆舍那
มาจากการเห็นความจริง
源自于看到事实
เราก็ทำตัวของเราให้มีคุณสมบัตินะมีศีล5ไม่งมงายแล้วเราก็ดูความจริงในมุมแบบเนี้ย
然后我们也去训练自己让自己具备这些特质持五戒不愚痴不迷信然后也去修行让自己可以具备这样的一些正见的一些特质
โอกาสที่จะเป็นพระโสดาบันก็มากขึ้น
这样我们这个成为一位出国的圣者的概率就会更大
คุณสมบัติก็ใกล้เคียง
而且我们的那些特质跟一个出国的圣者的具备的特质也会越来越接近
พระโสดาบันไม่ได้ละกามราคะเรามุ่งไปละกามราคะอันนี้ก็ยังไม่ตรงซะทีเดียวใช่ไหม
一个出国的圣者他还没有断这个欲界的贪如果我们追求的是要断欲界的贪那跟我们的目标就并不完全一致
คู่ต่อสู้ของพระโสดาบันคืออะไรสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่าเรามีอยู่
真正我们要证到出国的圣者我们的目标是要战要对抗的我们要真正要的对手是我们误以为我存在
เนี่ยเป้าถูกแล้วก็ทำเหตุถูกวันหนึ่งผลก็ถูก
目标正确所播的因正确有一天结果才会正确
อยากเป็นพระโสดาบันดูแต่ท้องดูแต่ลมแล้วก็ดูแต่ร่างกายที่ขยับก็ยังไม่เข้าเป้าใช่ไหม
我们想证悟出果只是光腹部只是这个光呼吸只是光身体的动那个就依然很跟我们的目标并不是一致对吗
มันเป็นอุปกรณ์กรรมฐานต่างๆเป็นแค่เครื่องมืออันหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถเห็นขันห้าว่าไม่ใช่เราใช่ไหม
各种各样的禅法它们仅仅只是一个工具让我们照见到五蕴身心不是我对吗
นั้นถ้าเห็นแต่กรรมฐานแต่ว่ายังไม่สามารถเดินปัญญาไปจนถึงว่าเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราก็ยังไม่เป็นพระโสดาบัน
如果因此如果我们只是一直是这个看到的只是自己的禅修所缘但是这个从来还无法过度看到到五蕴身心不是我就还永远不可能证悟成为出果
พอเห็นภาพไหมว่าควรจะทำอะไรบ้างอ่ะ
大家大概能够看到这个一个大概的概貌一个方向说自己要做什么知道吗
ก็ไปทบทวนตัวเองว่าเรามีอะไรงมงายบ้าง
所以大家要这个要去反复的去掂量自己还有哪些愚痴跟迷信
ศีลบริบูรณ์ไหม
戒有圆满吗
แล้วก็ภาวนามุ่งเป้าไปที่เห็นรูปนามกายใจขันห้าไม่ใช่เราไ
หม我们的修行的目标是不是这个为了要看到五蕴身心不是我吗
เนี่ยถ้าทำเหตุถูกนะโอกาสที่จะได้ผลที่ถูกต้องก็มีมากละ
因此如果我们这个播的因是正确的那我们要想获得相应的结果的这个概率就会大大的增加
รู้สึกไหมว่าใจเราไม่ค่อยมัว
感觉到吗？我们的心不太迷迷糊糊。
ทุกครั้งที่งมงายนะมันจะมืดมืดเพราะว่ามันเป็นโมหะเนี่ยมันเป็นความโง
่每一次愚痴迷信的时候是这个漆黑一片的因为那是一种愚痴是一种愚蠢
เวลาที่ฟังธรรมเพื่อให้ใจมันมีสติมีปัญญาใจมันก็สว่างขึ้น
在我们听到为了让我们可以这个获得决心跟智慧的法的时候我们的心就会光明
เพราะอะไรเคยได้ยินไหมพุทธเจ้าตรัสว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
为什么曾经听说过吗佛陀曾经开示过任何的光明要想这个任何的光明都无法跟智慧的光明相提并论